Radyo Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa. U emisiji Poslušajte, u 74. godini preminuo jedan od najvećih sportista svih vremena, Mohamed Ali. U dnevniku sedmice Mirna Savić Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka, među ostalim je zabilježila.
Bombardovani smo informacijama o turbofolk zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlado Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Mladi, talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima.
Da li sastanak Dodik-Ivanić predstavlja približavanje stavova do sada konfrontiranih političkih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini? U izvještaju State Departmenta među zemljama pod prijetnjom terorizma i dalje Kosovo, Bosna i Hercegovina, Makedonija.
State Department upozorava da se globalna prijetnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gdje je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja.
Takozvana Islamska država nije teroristička grupa, nego je pogrešna ideologija i ona se ne može iskorijeniti bombama, već i knjigama, kaže za naš program Nobelovka Shirin Ebadi. Podsjetit ćemo se kako je Hillary Clinton konačno preotela medijski prostor Donaldu Trumpu i oštro ga napala, te kako je njemački Bundestag i pored oštrog protivljenja Turske priznao genocid nad Jermenima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mohamed Ali, ikona, jedan od najvećih sportista svih vremena, mada se o njemu ne može govoriti samo u sportskim okvirima, umro je u 74. godini u bolnici u američkom gradu Phoenixu u Arizoni. Primljen je u bolnicu u četvrtaka zbog respiratornih problema koje je dodatno iskomplikovala Parkinsonova bolest, preminuo je u toku noći u petak, odnosno rano ujutro u subotu po centralnoevropskom vremenu. Biće sahranjen u rodnom Louisville u Kentuckyju u krugu porodice. Ali se 31 godinu borio sa Parkinsonom, bio je najmlađa osoba koja je ikad odboljela od te teške bolesti u 37. godini. Kako je za Reuters rekao jedan od njegovih fanova u Londonu, Derek, bila je to njegova najduža borba i to van ringa.
Muhammed Ali se borio sa bolešću, sa Parkinsonovom bolešću i to je bila njegova najveća bitka van ringa. Kao osoba on je imao veliki utjecaj na ljude, zbog čega su ga i voljeli. Obišao je cijeli svijet i bio je voljen od svih.
Ali je rođen 17. januara 1942. godine u američkom Louisville kao Cassius Clay. Ime Muhammed Ali promijenio je nakon primanja islama 1964. godine. Legendarni bokser ostaće upamćen kao vjerovatno najbolji svih vremena, a uspon je počeo osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama 1960. u Rimu. Četiri godine kasnije prvi put je postao prvak svijeta u teškoj kategoriji, pobjedivši Sonija Listona sa samo 22 godine u 6 rundi tehničkim nokautom. Sljedećih godina je na vrhuncu karijere i brani titulu čak 9 puta, a prekretnica je njegova odluka da odbije da ide u vijetnamski rat iz religioznih razloga zbog kojih je izgubio titulu. Svakako će najviše ostati upamćeni njegovi legendarni mečevi protiv Joea Frazera 1971. i 75. i Georgea Foremana 74. godine, koji u istoriji ostaju zapisani kao bokserski klasici. Titulu je izgubio 1978. godine od Leona Spinksa, ali je iste godine i vratio. Muhammed Ali je prvi bokser koji je 3 puta bio prvak svijeta. Penzionisao se 1981. godine pobijedivši na 56 mečeva, 37 nokautom od 61, a nosio je nadimak najveći. Saglasni su mnogi u tome. Britanac Winston Dottin, koji je imao priliku upoznati ga, kaže:
Najbolja Alijeva borba bila je zapravo u Velikoj Britaniji. Mislim da su ga britanski navijači podržavali i onda kada je bio suspendovan. Tako da je Britanija bila drugi dom Muhameda Alija. Kada je osvojio titulu po drugi put, došao je u London i to je zaista bilo izuzetno iskustvo za mene. Tada sam ga sreo prvi put, rukovao sam se s njim i to će mi ostati u pamćenju dok sam živ.
Nikada neće biti osobe kao što je bio Ali, kažu danas svi, među njima i slavni ukrajinski bokserski šampion Vitali Kličko, sada gradonačelnik Kijeva u izjavi američkim medijima.
Muhammed Ali je bio legendarna osoba, primjer za milione ljudi širom svijeta. Osoba koja je mnogo učinila za sport, a za boks više nego bilo ko drugi. Muhammed Ali je još uvijek živ. Njegov duh, njegove ideje žive u našim srcima.
Vitali Kličko o Aliju danas je govorio i na ruskom, podlačeći da je ponosan što je nosio istu titulu koju i Muhammed Ali.
Zahvalan sam mojoj sretnoj zvijezdi što sam imao prilike da se družim sa Muhamedom Alijem, da ga sretnem toliko puta. I pored toga što je bio legenda, i pored toga što je bio tako važna osoba, on je bio predusretljiv u komunikaciji prema svakome. Bio je dobar, prijatan i otvoren. Zahvalan sam sudbini koja mi je dala šansu da posjedujem istu titulu koja je nekad pripadala Muhamedu Aliju.
Za sebe je često govorio da u ringu pleše kao leptira, ubada kao pčela, a poznati su i njegovi politički stavovi i govori protiv rata i rasizma. Svoju medalju sa olimpijskih igara u Rimu bacio je u rijeku Ohio iz protesta prema rasizmu i zabrani da uđe u restoran zbog boje kože. Upitan jednom kako bi volio da ga pamte, rekao je, kao čovjeka koji nikada nije prodao svoj narod, ali ako je to previše, onda samo kao dobrog boksera. Čak se neću ni buditi ako ne pomenete da sam bio zgodan. Od Baracka Obame, Billa Clintona, Davida Camerona, brojnih sportista do prominentnih boraca za ljudska prava, samo su neka od imena koja odaju počast Muhammedu Aliju. Muhammed Ali je uzdrmao svijet i svijet je bolji zbog toga, rekao je američki predsjednik Barack Obama obraćajući se zbog Alijeve smrti zajedno sa suprugom Michelle. Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton posebno je rekao da je Ali postao veći i od same legende o njemu. Hillary i ja smo u dubokoj žalosti zbog smrti Muhameda Alija. Još od osvajanja olimpijske medalje 1960. fanovi boksa širom svijeta su mogli da uživaju u njegovom spoju ljepote, gracioznosti i brzine, koja više nikada neće biti objedinjena. Pratili smo njegov razvoj i njegova hrabrost u ringu je postala inspiracija mnogim mladim ljudima. Čast mi je što sam imao čast da ga odlikujem medaljom u Bijeloj kući i da ga gledam kako pali olimpijski plamen. Postao je veći i od same legende, zaključio je Bill Clinton. Britanski premijer David Cameron istakao je da je Muhammed Ali bio šampion i van ringa. Muhammed Ali nije bio samo šampion u ringu, on je bio i šampion ljudskih prava i ideal mnogim ljudima, napisao je na Twitteru David Cameron. Američki aktivista za ljudska prava Jesse Jackson je podsjetio da je Ali bio voljan da žrtvuje svoju krunu i novac za principe kada je odbio da ide u rat u Vijetnamu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 28. maja do 3. juna vodila je Mirna Savić Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka.
Subota, nedjelja 28. i 29. maj. Građanski aktivizam se sve glasnije čuje u Banja Luci. Ljudi, oguglali na sve u stalnoj borbi za ličnu egzistenciju, ovaj vikend ponovo stavljaju do znanja nadležnim da je ovo njihov grad i da žele da ga kroje po svojoj mjeri i mjeri svoje djece. Tri značajna okupljanja, jedan pod nazivom Trotoar je naša ulica, ulica za kolica, u kojima majke sa djecom u kolicima vozačima ukazuju na značaj slobodnih trotoara bez nepropisno parkiranih automobila. U sklopu ove akcije, u nedjelju popodne u Banjalučkom parku Petar Kočić, građani su parkirali bicikla, kolica za bebe i invalidska kolica na trotoare i ulice. Drugi događaj, na najljepšem izletištu Banja Luke, na šehitlucima Banj Brdu, slavila se priroda, muzika, zdravlje, rekreacija, uz mnogo dobre zabave i svirku uživo, i to uz jasnu poruku preko 6000 ljudi svih generacija. Zeleno srce Banja Luke mora ostati zabranjeno za saobraćaj. Za vikend je održana i radionica Otpadom ukrasi planetu spasi, na kojoj su mališani pravili torbe od starog materijala i tako promovisali smanjenje upotrebe plastičnih kesa i značaj reciklaže. Ponedjeljak 30. maj. Prilično nezapaženo prošla je vijest o nasilju u porodici sa tragičnim završetkom. Suprug je ubio svoju ženu s kojom je proveo 25 godina, a zatim i sebe. Njihov sin ostao je bez roditelja, a samo on zna kako će voditi doživotnu bitku sa traumama koje je preživio. Nismo ni svjesni koliko je napetosti oko nas, koliko ljudi očajnički treba pomoć, bilo da su u pitanju zlostavljana djeca, žene koje su žrtve nasilja u porodici, osobe koje su u nervnom rastrojstvu i potreba im je samo povod da njihov bijes eskalira. Ljudi su sve više otuđeni jedni od drugih, a kada i znaju šta se dešava u njihovoj blizini, veoma rijetko reaguju. Utorak 31. maj. Održana 46. sjednica Banjalučkog parlamenta. Odbornici Skupštine grada nakon odbijanja u novembru jednoglasno podržali građansku inicijativu za Borik. Građani su se peticijom i žalbom Vrhovnom sudu izborili za očuvanje dječjeg igrališta i zelene površine u ovom velikom banjalučkom naselju. Nameće se zaključak da pojedini odbornici ne rade u interesu građana i da je prijeko potrebno da se svi banjalučani intenzivno uključe u dešavanja u Skupštini i nakon izbora, jer se odluke koje se tamo donose direktno odražavaju na kvalitet njihovog života. Srijeda 1. juni. U medijima je objavljena vijest da je Snježana Maksimović iz Banja Luke sa samo 29 godina stekla diplomu doktora matematičkih nauka sa prosječnom ocjenom 9,9. Banja Luka, ali i region su oduvijek bili poznati po talentovanim mladim ljudima, bilo da se radi o sportu, muzici ili nauci. Nažalost, u zadnje vrijeme sve manje čujemo ovakvih vijesti, jer oni koji bi sigurno trebali dobiti priliku da ovo društvo povedu u pravcu uspjeha zauvijek odlaze u inostranstvo. Zadatak svih nas je da prilike pružimo ljudima koji su to zaslužili trudom i rezultatima. Četvrtak, 2. juni. Bombardovani smo informacijama o Turbo Fox zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlado Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Tu su i veliki uspjesi učenika ove škole u svim disciplinama i kategorijama na drugim takmičenjima. Mladi, talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima. Petak, 3. juni, završetak zvanične radne sedmice. Vrijeme upisa u srednje škole. Velika dilema i đacima i roditeljima, koju školu upisati. Biti dobar učenik ne pruža garanciju da ćete jednom završiti fakultet i živjeti od svog rada. S druge strane, velika je potražnja za dobrim zanatlijama, posebno u tekstilnoj i obućarskoj industriji, kao i u metalskoj struci. Kako god odlučili, ostaje nam samo da se nadamo da će situacija izgledati potpuno drugačije za koju godinu i da ćemo svi mnogo opuštenije gledati u budućnost. A mnogo toga zavisi i od nas samih.
Bio je to dnevnik koji je vodila Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka od subote, 4. do petka, 10. juna. Dnevnik će pisati Srđan Vukčević, stručnjak za ljudske resurse iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, inače žestoko politički konfrontirani, susreli su se u Banja Luci i saglasili da ne priznaju uskoro najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Da li ovaj jedinstven stav konfrontiranih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini, koji su inače utorak zbog rezultata popisa u Beogradu se žalili premijeru Srbije Vučiću, predstavlja približavanje stavova srpskih lidera u Bosni prema Sarajevu ili se radi samo o problemu popisnih rezultata, pitanja su na koje odgovor potražio Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promijeni u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjeste u kojoj instituciji, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopće nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropskih integracija i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa, prema mišljenju Ivanića, odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Borjana Krišto, delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona.
Mehić Ehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obavješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje i radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju, a najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Agresivnim izbornim nastupom u San Diegu kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton konačno je republikanskom rivalu Donaldu Trumpu ukrala show. Rezultat njenog nastupa je bio da je dobila medijsku pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspijevala da postigne. Branka Trivić.
Kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u oštrom napadu na kandidata republikanaca Donalda Trumpa konačno je uspjela da artikuliše poruku biračima, ocjenjuje agencija Associated Press. U govoru o spoljnoj politici Clinton je napala republikanskog kandidata, što je bilo, navodi Associated Press, nesporno istaknuti trenutak za kandidatkinju koja je često imala problem da fokusira kampanju za Belu kuću. Hillary Clinton još nije obezbedila nominaciju demokratske stranke, ali ima ubedljivu prednost u odnosu na rivala Bernija Sandersa i očekuje se da bi sljedeće nedelje i formalno mogla da obezbedi neophodan broj glasova za kandidaturu demokrata. Ne radi se o tome da su spoljnopolitičke ideje Donalda Trumpa samo različite. To je skup opasno nedoslednih i nepovezanih ideja. To čak nisu ni ideje, nego samo niz bizarnih besova, ličnih osveta i direktnih laži. Clintonova je naglasila da nije reč o tome da je Donald Trump samo nespreman za najvišu funkciju u državi. On nije tek nepripremljen. On je po temperamentu nesposoban da obavlja funkciju koja zahteva znanje, stabilnost i ogromnu odgovornost. On je neko kome nikada ne bi trebalo poveriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. U precizno formulisanim primedbama Hillary Clinton je pokazala da je spremna za tešku predizbornu borbu s Trumpom. Bivša državna sekretarka je rekla da je Trump preosetljiv i da bi mogao da gurne zemlju u rat zbog sitnice. Više puta je svog rivala nazivala po imenu, što je, kako navodi AP, bilo smišljeno s namerom da uđe pod kožu milijarderu kojeg i najbolji saradnici zovu gospodin Trump. Među pristalicama Hillary Clinton postoji bojazan da ne može jasno da artikuliše razloge zbog kojih bi trebalo da bude predsjednica i da neće moći da se suprotstavi Trumpu koji je dosad vladao medijskim prostorom. Napad na Trumpa, juče ostvaren u San Diegu, trebalo bi da odagna takve bojazni, navodi Associated Press. U tom nastupu o spoljnoj politici Hillary Clinton je bila fokusirana i direktna, ali je govoreći o aktuelnim svetskim pitanjima poput Islamske države i iranskog nuklearnog programa povremeno ubacivala zajedljive primedbe na račun Trumpa. Ovo nije reality program, ovo je prava realnost, rekla je Clinton, kritikujući bivšu reality zvezdu zbog neiskustva u spoljnoj politici. Hillary Clinton je u suočavanju sa Sandersom u borbi za demokratsku nominaciju bila umerena, izbjegavajući da otuđi njegove glasače. U napadu na Trumpa uopšte nije pokušala da privuče njegove pristalice ili da pokaže ikakvo poštovanje prema njemu. Rezultat njenog agresivnog nastupa je bio da je dobila pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspevala da postigne, navodi Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izvještaju State Departmenta o terorizmu u svijetu u 2015. godini i dalje su među zemljama pod prijetnjom terorizma Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Broj terorističkih napada u svijetu opao je za 13% u 2015. u odnosu na prethodnu godinu, uprkos seriji akcija ekstremista. Međutim, takozvana Islamska država ostaje glavna prijetnja, navedeno je u izvještaju, iz kojeg akcente prenosi Dragan Štavljanin.
Više od 28.000 ljudi je ubijeno, a oko 35.000 ranjeno širom svijeta u prošloj godini, ističe se u ovom dokumentu. Ipak nešto manji broj akcija ekstremista i njihovih žrtava objašnjava se umanjenim aktivnostima terorističkih grupa u Iraku, Pakistanu i Nigeriji, trima od pet zemalja najviše pogođenih ovom pošasti. U druge dve, Indiji i Afganistanu, izvedeno je više od polovine terorističkih akcija od ukupno 11.700 u svijetu. Iako globalna slika može da deluje ohrabrujuće, cifre pokazuju ogroman porast neselektivnog političkog nasilja u Turskoj, Bangladešu, Egiptu, Siriji i Filipinima, navodi Justin Siberel, koordinator State Departmenta za borbu protiv terorizma. Ekstremistička Islamska država se prošle godine fokusirala na civilne ciljeve, što pokazuju napadi u Francuskoj, Belgiji, zatim Turskoj i Libanu. Ona je u posljednjih 6 mjeseci izvela akciju 11 zemalja, ne računajući njene aktivnosti u Siriji, Iraku, Jemenu, Afganistanu i Libiji. To znači da IDIL ostaje glavna prijetnja. State Department upozorava da se globalna prijetnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gdje je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja. Ipak, kao najveća pojedinačna prijetnja ostaje IDIL i rastuća mreža njegovih ogranaka u Africi, na Bliskom istoku i Južnoj Aziji. Takozvana islamska država je počela da gubi teritorije pred snagama koje podržavaju SAD u samoproglašenim kalifatima u Siriji i Iraku i sve teže nalazi financije. Međutim, ona je proširila uticaj u Libiji, a ojačao je njen ogranak na Egipatskom poluostrvu, navodi su u izveštaju. Američki State Department ocenjuje da je Iran najveći državni sponzor terorizma, ukazujući na njegovu podršku pojedinim stranama u sukobu u Siriji i Iraku, a umešani i u nasilne akcije šiitske opozicije u Bahreinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Njemački Bundestag izglasao je rezoluciju kojom se masakar nad Jermenima u Otomanskom carstvu naziva genocidom. Iako je reakcija Turske u prvom trenutku bila oštra i uključivala i povlačenje ambasadora, turski premijer Binali Yildirim poručio da će Turska preduzeti mjere kao odgovor na rezoluciju kojom Njemačka masakar Otomanskog carstva nad Jermenima priznaje kao genocid, istovremeno je poručio da ne treba očekivati potpuno pogoršanje odnosa sa Njemačkom i dodao da je Turska napravila istorijsku grešku. Dimitrije Jovićević.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 milijuna Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u 1915. i 1916. godini. Turska međutim snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su te brojke preuveličane i kaže da masakri nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nisu bili genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Oni tvrde i da je u raspadu Otomanskog carstva ubijeno mnogo manje ljudi, između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta priznalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Njemački parlament u četvrtak je izglasao rezoluciju pod nazivom Sjećanje i komemoracija genocida nad Jermenima i drugim hrišćanskim manjinama 1915. i 1916. Riječ genocid ponavlja se i u tekstu rezolucije. Turski premijer Binali Yildirim ranije u četvrtak na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja ocijenio da će odluka Njemačke biti test prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temen temeljac Evropske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem. Nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 miliona tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 miliona Turaka.
Sinoć se hiljade njemačkih Turaka okupira u Berlinu da protestuju zbog glasanja u Bundestagu odbacujući optužbe da se s početka prošlog vijeka u Turskoj dogodio genocid nad Jermenima. Među njima je bio i Šefih Bahadir, profesor ekonomije koji je za Euronews rekao.
Ti poslanici koji nemaju pojma donose čisto političku odluku koja će predstavljati teret za generacije. Naša deca će morati da nose taj teret genocida. Bilo bi mnogo prikladnije da je takva odluka donesena na sudu. Jedan međunarodni tribunal bi mogao doneti odluku o tome.
Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoganovo upozorenje.
Nije fair da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga.
Predsjednik Njemačke Joachim Gauck je prošle godine prisustvujući komemoraciji 100. godišnjice od zločina rekao: Njemačko carstvo snosi djelimičnu odgovornost za te tragične događaje, aludirajući da je Njemačka u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva i da su tamo imali vojnike koji su učestvovali u masovnim deportacijama Jermena. Analitičari pak procjenjuju da tajming glasanja nije mogao biti gori za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Evropske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na šta je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora u pristupanju Turske u Evropskoj uniji.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.